Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները։ Համարոտ, լուսավոր Հայաստանը քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանին, ով երեկ ակնարկել էր, թե Նորընտիր խորհրդարանի ընդդիմադիր փոխոսնակի պաշտոնում մեծամասնությունը պաշտպանելու է Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուին։ Նոր մանրամասներ Կարագանդայից Ղազախստանի իշխանությունները պնդում են, թե սպանության մեջ կասկածվող հայ երիտասարդը դեռ հետախուզման մեջ է, թեև նախորդին խոստացել էր ներկայանալ իրավապահներին։ Մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը, ի տարբերություն նախորդ տարիների ժամկետային զինծառայողներն այսուհետ կարող են նաև բջջային հեռախոս ունենալ որոշ սահմանափակումներով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը վերադարձրել է խոշոր գործարար կաշարկ տալուն օժանդակելու մեջ մեղադրվող Սամվել Մայրապետյանի անձնագիրը։ Հայաստանից դուրս գալ, սակայն, չի թույլատրել։ Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին Ադրբեջանից մինչև Սիրիա, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողափոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե երաշխավորում է Կարագանդայում 23-ամյա տղամարդու սպանության գործի օբյեկտիվ բազմակողմանի հետաքննություն, այդպիսով գերատեսչությունն արձագանքել է գործով հետախուզման մեջ գտնվող Նարեկ Գուլուրյանի կողմից նախորդին տարածված տեսաուղերձին, որում նա հայտարարել է, թե պատրաստ է հանձնել Ղազախստանի իշխանություններին, պնդելով, թե ինքը մարդ չի սպանել մանրամասները ծրագրում։ Գերմանիայում անհայտ անձին քարձակվել են այլ ընտրան Գերմանիայի Մարտայրա Հեղաչակողմյան քաղաքական ուժի ներկայացուցչի վրա Բունդեսթագի պատգամավոր Ֆրանկ Մագնիցը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, ըստ ոստիկանության չի բացառվում, որ հարձակումն իրականացվել է քաղաքական շարժառիթներով ազգայնական կուսակցության դեմ, սա վերջին օրերին արդեն երկրորդ հարձակումն է։ Հունվարի 3-ին կուսակցության գրասենյակներից մեկում պայթուն է որոտացել, որ իրավապահների փոխանցումը ոչ ոք չի տուժել, իշխանությունները խստորեն դատապարտել են այդ բռնությունները։ Ֆրանսիայի կառավարությունը պատժամիջոցներ է սահմանում չարտոնված հավաքներ կազմակերպելու համար, այդպիսով փորձելով կանխել դեղին ժիլետների շարժման անկարգությունները։ Հայտարարել է վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը, Ֆրանսիայում նոյեմբերից շարունակվող բողոքի ակցիաները ուղեկցվում են անկարգություններով, բռնություններով, որի ընթացքում զոհվել է առնվազն 6 մարդ, շուրջ 1400 հոգի վնասվածքներ են ստացել, ավելի քան 5500 մարդ է ձերբակալվել։ Ցուցարարների դժգոհության պատճառը հարկային փոփոխություններն են, որը թեև չեղարկվել է բողոքի ալիքը, սակայն չի մարել, ակտիվիստներն այժմ էլ պահանջում են նախագահ Մակրոնի հրաժարականը։ Անկարայում մեկնարկել է Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության գործով դատավարությունը։ Քննությունը պարզել է, որ 2016-ին տեղի ունեցած սպանության գործով անցնող 28 մեղադրյալները կապեր ունեն Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հետ, ում ղեկավարած ֆետոկազմակերպությունը Թուրքիայում ճանաչել է նահաբեկչական կառույց։ Սպանությունը իրական ծրած Մևլութ Մերտալթնաշը սպանվել է անվտանգության ուժերի հետ փոխհրաձգության արդյունքում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն մեկնել է Մերձավոր Արևելք, որտեղ քննարկելու է Իրանին հակազդելու հարցերը, նրա խոսքերով այդ նպատակով կոալիցիա կստեղծվի, որը կփորձի հասնել նրան, որ Թեհրանը դադարեցին միջամտությունն այլ պետությունների գործերին և աջակցությունը ծայրահեղական խմբավորումներին։ Փոմպեոն ընդգծել է, որ գլխավոր նպատակը Իրանի միջուկային նկատումները կանխելն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ուղևորության առաջին կանգառը Հորդանանն է, ապանակում եկնի Եգիպտոս, նաև Բահրեին, Քաթար, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Սաուդյան Արաբիա, Օման, Քուվեյթ։ Այսօր Դոնալդ Թրամփը ուղերձ է հղելու Ամերիկայի ժողովրդի ներկայացնելու Մեքսիկայի հետ պատկառուցելու անհրաժեշտության մասին իր փաստարկները, սա կլինի Թրամփի առաջին ուղերձ ազգին նախագահ տրվելուց ի վեր հարևան Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելը, Թրամփի նախընտրական գլխավոր խոստումներից է, ընտրարշավի ժամանակ, սակայն նախոստանում էր, որ այդ պատի կառուցման համար կվճարի Մեքսիկան։ Կոնգրեսում մեծամասնություն ունեցող դեմոկրատները հրաժարվում են տրամադրել պատի կառուցման համար Թրամփի պահանջած գումարը։ Այսքանը ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում ազատություն.am։
Շնորհակալ Հաղորդակցություն լուսիներ շարունակում ենք թողարկումը։ Նոր ընտրխորհրդանի ինդիմադիր ուժերից մեկը Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի դաշնակից Լուսավոր Հայաստանը պնդում է, թե իշխանությունը մտադիր է թուլացնել իրենց դիրքերը Բարգավաճ Հայաստանին սատարելու հաշվին։ Գրքերը բորբոքվել են խորհրդանի 3-րդ փոխնախագահի պաշտոնի շուրջ, որին հավակնում են թե Լուսավոր Հայաստանը, թե Բարգավաճը։ ԲՀԿ-ն իր տեխնատուի անունը դեռ չի բացահայտել, բայց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը 3 ակնարկել էր։ Կուսակիցները նրան են պաշտպանելու առաջնորդվելով սկզբունքով, ըստ որի փոխնախագահի պաշտոնը պետք է տրվի ամենաշատ ձայները ստացած ուժին։ Լուսավորից հակադարձում են, դա ոչ թե սկզբունք է, այլ կոնկրետ քաղաքական որոշում։ Նոր ընտիր խորհրդանի ինտրիգներին Գանես Արիբեկյանն է հետևում։
Քանի դեռ Հայաստանի թիվ 1 ոչ լեգիտիմ
Իշխանությունը պետք է պարզ հայտարարի, որ որոշել է ազգային ժողովի 3-րդ փոխնախագահի պաշտոնը նվիրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանն է հակադարձում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։
Այստեղ քաղաքական որոշումը ուրիշ բաներով դա փոխարկել եւ ստացել, կարծում եմ չարժե, ուղղակի պետք է հուսակ կանգնել ու հայտարել, որ մենք որոշում ենք կայացել, որ այս տեղը նվիրում ենք, ասես, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան։ Թե ինչու տարբեր տրամաբանությունը փորձել է տեղ դնել անիմաստը։
Փաշինյանը 3 լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, ազգային ժողովի 3-րդ փոխոսնակի ընտրության պարագայում պետք է գործի սկզբունքը, թե որ ուժն է ավելի շատ ձայներ ստացել ընտրություններում։ Ստացած քվեյով խորհրդարանում 2-րդ տեղում է Բարգավաճ Հայաստանը, Լուսավորը 3-րդն է։
Ինձ թվում է սկզբունք պետք է գործի, որպես ինստիտուցիոնալ սկզբունք, որ խմբակցության այն խմբակցությունը, որը ավելի մեծ, ավելի շատ ձայներ է ստացել ժողովրդի կողմից, պետք է նրա ներկայացուցիչներ լինի փոխնախագահի պաշտոնում, այսինքն որպես սկզբունք։
Սահմանադրությամբ նման սկզբունք ամրագրված չէ եւ Իշխողիմ Քայլեդաշինքի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեխնատուի նախապատվություն տալը քաղաքական որոշում է, պնդում է Գորգիսյանը։ Ըստ նրա, իշխանությունը իրենց տեխնատուին սատարելու հակված չէ, քանի որ փոխնախագահի լծակով ավելի կուժեղացնի Լուսավոր Հայաստանին։
Եվ միգուցե նաեւ այս մտավախությունն ունի Իշխող, ուժը չուժեղացնելու Լուսավոր Հայաստանը, որովհետեւ մենք բավական պատկառելի կազմով ներկայացված ենք լինելու եւ առանց այդ լինելու ենք ուժեղ ընդդիմություն։ Ինչպես է վախենում են էլ ավելի ուժեղացնել Լուսավոր Հայաստանի լծակներ տալիս, ասենք։
Սահմանադրությամբ նախատեսված է ազգային ժողովի 3 փոխնախագահի պաշտոն, որից մեկը պետք է զբաղեցնի ընդդիմադիր որևէ խմբակցության ներկայացուցիչ։ Իմ Քայլը Դաշինքն արդեն հայտարարել է, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրելու է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանի թեկնածությունը, փոխոսնակների պաշտոնում Ալեն Սիմոնյանի եւ Լենա Նազարյանի թեկնածությունը։ Բարգավաճը թեկնածու առաջադրելու մասին հայտարարել է, բայց անունը ոչ, իսկ Լուսավորը դեռ դեկտեմբերին էր հայտարարել, որ ԱԺ-ի 3-րդ փոխոսնակ իրենց թեկնածուն Մանե Թանդիլյանն է։ Խորհրդարանի փոխնախագահները ընտրվում են փակ քվեարկությամբ, թե ԲՀԿ-ի, թե Լուսավորի թեկնածուի ընտրվելու համար անհրաժեշտ է խորհրդանական մեծամասնություն Իմ Քայլը Դաշինքի աջակցությունը։
Այսինքն, այստեղ որոշիչը հենց Իմ Քայլի ձայները, եւ փաստացի իրենք են որոշելու, թե ով կլինի դա։
ԲՀԿ-ի պատգամավոր Իվետ Ատոնոյանը տրամաբանական է համարում վարչապետի պաշտոնակատարի պարզաբանումը 3-րդ փոխոսնակի ընտրության սկզբունքի վերաբերյալ, թեև տեղյակ է, որ սահմանադրությամբ նման պահանջ չկա։ Ինչ վերաբերում է փոխնախագահի իրենց թեկնածուին, դեռ խուսափում են անունը հայտարարել։ Ըստ Ատոնոյանի, թեկնածուների պակաս չկա ԲՀԿ-ում։
Որևէ ձգձգվելու խնդիր չկա թեկնածուները Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում, բազմաթիվ են փորձառու մեր այնպիսի գործընկերները, որոնք որոշ տարժանվում կարող են իրականացնել ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի գործառույթները, պարզապես հորդորում եմ ասել եւս մի քիչ եւ կհրապարակենք անունը։
Վահեն Վիաջանի անունն է շրջանառվում։
Մեր բազմաթիվ գործընկերների անուններ այս ընթացքում լրատվամիջոցներում շրջանառվել են՝ Վահեն Սեջանի, Նաիրա Զորադյանի, Միքայել Մելքումյանի, Արթուր Գրիգորյանի եւ մի քանի այլ գործընկերների անուններ եւս քննարկվել են, մամուլում շրջանառվել են, բայց հորդորում եմ սպասել եւս մի քիչ եւ կտեղեկանան բոլորը։
Ազգային ժողովի նախագահի եւ փոխնախագահների ընտրությունը նախատեսված է նորընտիր խորհրդարանի առաջին նստաշրջանում։ Պատգամավորները մանդատները կստանան հունվարի 10-ին, իսկ 4 օր անց կգումարվի առաջին նիստը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, միջ այդ տեղափոխենք Ղազախստան, Կարագանդա, ուր ավելի քան 10 օր է չեն մարում կրքերը նոր տարվա գիշերը ռեստորաններից մեկում հայերի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեծգրթուքի և սպանության շուրջ։ Ժամեր առաջ տեղի իշխանությունները հայտարարեցին, թե գործով կասկածյալ հայ երիտասարդը մինչ այս պահը գտնվում է հետախուզման մեջ, թեև նախորդային տեսաուղերձով խոստացել էր ներկայանալ իրավապահներին։ Վերջինիս հայտնաբերելու համար Ղազախստանից օպերատիվ խումբ է ժամանել Հայաստան։ Երկու երկրների պաշտոնյաները ևս շարունակում են ամենօրյա շփումները ընդգծելով կենցաղային հողի վրա սկսված վեճը չպետք է դառնա ազգամիջյան խնդիր։ Այսական այդ երկրում մոտավոր հաշվարկներով 30,000 հայ է ապրում։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Հայաստանի և Ղազախստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հավատացնում են, որ Կարագանդայում ողբերգական միջադեպի հիմքում ազգամիջյան խնդիր չի եղել։ Հունվարի 1-ին Կարագանդայի ռեստորաններից մեկում տեղի է ունեցել վեճ, որը վերածվել է ծեծկրթուքի սառը զենքի կիրառմամբ։ Դանակահարված մի երիտասարդ, Ղազախ Ժանսեիդ Բակտժանովը, մահացել է հիվանդանոցում, ևս մի քանիսը վնասվածքներ են ստացել։ Հաջորդ օրերին Կարագանդայում սկսվել են բողոքի ակցիաներ։ Միջադեպի մասնակիցներից Թորգո Մալխասյանը և Սոխակ Մալխասյանը ձերբակալվել են, իսկ Նարեկ Գուրուրյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, ընդհանուր հաշվով ձերբակալվել է 8 կասկածյալ։ Հայաստանյան վտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր հեռախոսով զրուցել է իր Ղազախ պաշտոնակից Գաբիթ Բայժանովի հետ։ Գրիգորյանը ցավակցություն է հայտնել Բակտժանովի ընտանիքին։ Երկու պաշտոնյաները ընդգծել են միջադեպին ազգամիջյան ենթատեքստ հաղորդելու անթույլատրելիությունը։ Նախորդին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակ Կատար Նիկոլ Փաշինյանն էլ ընդգծել է, որ ծեծկրթուքի հիմքում ազգամիջյան խնդիր չի եղել։ Կարագանդայի ողբերգությանն են անդրադարձել Ղազախստանի խորհրդարանի падգամավորները։ Իրինա Սմիրնովայի համոզմամբ տեղի ունեցածը Ղազախստանում երիտասարդական, ինչպես նաև տեղեկատվական քաղաքականության ձախողման արդյունք է։
Я считаю, что это провал молодёжной политики. Мы здесь был провал именно информационный. Нужно было сразу же, увидев эту ситуацию, Министерство внутренних дел и в других случаях также сразу же говорить, что происходит.
Падգամավոր Պավել Կազանցևը հորդորում է անհարկի չշահարկել թեման։ Կենցաղային հողի վրա տեղի ունեցած հանցագործությունը պետք է մանրազննին եւ հրաπαրակային հետաքննել եւ վճիր կայացնել։
Безусловно, нужно найти виновных, разобраться и всех виновных по всей строгости закона наказать։
Падգամավոր Սերիկ Սեպիևը համոզված է, որ սպանությունը կենցաղային հողի վրա է կատարվել։
В целом я рассматриваю это как очередной такой бытовой случай. Люди не поделили что-то։
Համացանցում շրջանառվում է կասկածյալ Նարեկ Գուրուրյանին վերագրվող մի տեսաուղերձ, որով նա խոստովանում է, որ մասնակցել է ծեծկրթուքին, սակայն սպանություն չի կատարել։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Ալմաս Սադուբաևը Գուրուրյանին հորդորել է ներկայանալ ոստիկանական բաժանմունք եւ հավաստիացրել է, որ նրա իրավունքները երաշխավորվում են օրենքով։
МВД Республики Казахстан гарантирует объективное и всестороннее расследование дела и рекомендует гражданину Гуруряну добровольно сдаться сотрудникам полиции.
Այսօր մամուլի հարցերին է պատասխանել Ղազախստանի ներքին գործերի փոխնախարար Ժանատ Սուլեյմենովը։ Նա ասել է, որ վեճը Դրևնի Ռիմ ռեստորանում սկսվել է վաղ առավոտյան այն բանից հետո, երբ ռեստորանի աշխատակիցները այցելուներին ասել են, որ համալիրը արդեն փակվում է եւ խնդրել են ազատել սրահները։ Դանակահարությամբ ուղեկցված բուն մահացու դրվագը տեղի է ունեցել մոտավորապես ժամը 4-ին։
Лицу, который пересек границу через пост Улю-Тюбе, это Павлодарская область, на территорию Российской Федерации. Установили, что он пересек границу 1 числа после 10 часов вечера.
Փոխնախարարի խոսքերով կասկածյալ Գուրուրյանը հենց հունվարի 1-ին Ղազախստանի Պավլոդարի շրջանից անցակետով տեղափոխվել է Ռուսաստան։ Սուլեյմենովը ընդունել է, որ տեղի է ունեցել տեղեկատվական արտահոսք, ինչի կապակցությամբ հիմա ծառայողական վարույթ է ընդանում։
Направлены оперативно-следственные группы на территорию Российской Федерации, Республика Армения.
Սուլեյմենովն ասել է, որ Գուրուրյանին բացահայտելու նպատակով Ղազախստանցի քննիչների 3 խումբ գործուղվել է արտերկիր, 2 Ռուսաստան, 1 Հայաստան։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի մամլոխոսնակ Նաիրա Հարությունյանը հաստատել այդ փաստը։ Ոստիկանության լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն էլ ազատությանն այսօր փոխանցել է։
Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարության 2 աշխատակից այս պահին գտնվում են Հայաստանում։ Նրանք Հայաստանի ոստիկանության իրենց գործընկերների հետ համապատասխան միջոցառումներ են իրականացնում, այլ մանրամասներ չեմ կարող ասել։
Yeah. Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր վերադարձրել է մեծահարուստ գործարար Սամվել Մարիապետյանի անձնագիրը, ույմ իշխանապահությունից հետո իրավապահները մեղադրանք են առաջադրել կաշառք ստանալուն օժանդակելու հոդվածով։ Թե ում է Մարիապետյանը օժանդակել, ինչպես և որ գործի շրջանակներում, հատուկ քնչական ծառայությունը մինչ օրս չի բացահայտում։ Իրավապահները պնդում են, որ դա նախաքննական գաղտնիք է։ Հայտնի է միայն, որ խոշոր գործարարը սերտ կապերի մեջ էր երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ և նրա իշխանավարման տարիներին էր աչքի ընկել իր բիզնեսով և կարողությամբ։ Անցած տարեվերջին Մարիապետյանը կալանքից ազատ արձակվեց 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց և հիմա էլ ուզում է հեռանալ Հայաստանից առողջական խնդիրները լուծելու համար։ Կհաջողվի դա նրան, թե ոչ, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը վերադարձրել է Սամվել Մայրապետյանի անձնագիրը, ազատությանը փոխանցեց մեծահարուստ գործարարի փաստաբան Կարեն Բատիկյանը։ Այդուհանդերձ փաստաբանի փոխանցմամբ ՀԿՑ-ն մերժել է Մայրապետյանին Հայաստանից մեկնելու թույլ տվություն տալու իրենց միջնորդությունը։
Ուսումը գրությամբ են տվել անձնագիրը, դեկտեմբերի 28-ին ու 29-ին գրություն էի գրել անձնագիրն ուզել մեկնել թույլ տվություն էի խնդրել մեկնել Գերմանիա Մայրապետյանը։ Այն ժամանակ բանավոր էին մերժել, այսօր քնի չհրավիրեց, գրությամբ ազնեց անձնագիրը, բայց թույլտվությունը մերժեց, էլի Գերմանիա մեկնելու։ Ոչ մի պատճառաբանություն, գրել են, որ մերժում ենք թույլտվություն։ Ու ցանկացած փորձ Հայաստանից հեռանալու կդիտվի որպես փակնվելու փորձ։
Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ անձնագիրը հետ վերցնելու միջնորդությունը ստացել են Մայրապետյանին կալանքից ազատ արձակելուց հետո դեկտեմբերի 28-ին և արդեն հաջորդ աշխատանքային օրը այսօր բավարարել են այդ միջնորդությունը։ Կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեջ մեղադրվող Մայրապետյանի փաստաբանը անձնագրի վերադարձը պայմանավորում է Եվրոպական դատարանի վերջին որոշման հետ։ Ստրասբուրգյան դատարանը, ինչպես հայտարարում են կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեջ մեղադրվող Մայրապետյանի փաստաբանները, ընդունել է իրենց դիմումը գործարարի արտերկրում բուժում ստանալու հարցի վերաբերյալ և միջանկյալ որոշում կայացրել դիմելով Հայաստանի կառավարությանը։ Ըստ այդմ դատարանը հարցրել է, որոնք են մեղադրյալի անձնագիրը հատուկ քնչական ծառայությունում պահելու հիմքերը և արդյոք ելնելով Մայրապետյանի առողջական ներկավիճակից հնարավոր է կազմակերպել նրա բուժումը Հայաստանում։ Արդարադատության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ստացել են մեծահարուստ գործարար Սամվել Մայրապետյանի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի հարցերը և սահմանված ժամկետում կպատասխանեն դրանց։ Գործարարին երկրից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է ՀԿՑ-ի թույլտվությունը։ Փաստաբանների պնդմամբ Մայրապետյանը ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում ունի, որը Հայաստանում բուժել հնարավոր չէ։ Փաստաբանները ահազանգում են, որ Մայրապետյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։
Իր հիվանդությունը նեկրոտիկ պանկրեատիտ հիվանդությունն է։
Բատիկյանը հայտնեց, որ դեկտեմբերի 27-ին 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակված Մայրապետյանը դեռ գտնվում է հիվանդանոցում և որ բժիշկները հրաժարվել են նրան վիրահատել, պնդելով, որ նման վիրահատություն կարող է կատարվել Գերմանիայում։ Ըստ փաստաբանների, Եվրոպական դատարանի կողմից նման որոշման կայացման համար որոշիչ գործոն է հանդիսացել բժշկական ապացույցներն այն մասին, որ Հայաստանում հնարավոր չէ իրականացնել Սամվել Մայրապետյանի վիրահատությունը։
Կոնկրետ հանրապետության այն մասնագետները, որոնք պատասխանատու են կոնկրետ հիվանդության համար, այնտեղ գրեցին իրանք, որ վիրահատությունը մենք հրաժարվում ենք անենք, հրաժարվեցին կատարել այդ վիրահատությունը, որտեղ շատ բարդ վիրահատությունը, բացի բարդությունը, ոչ թե բժիշկները չեն բաշխում, այսպես ասած, այլ չունեն կոնկրետ տեխնիկական միջոցները, որը որ ունի Դրեզդենի կոնկրետ կլինիկա։ Իրոք իրականքի շատ լուրջ վտանգ է սպառնում։ Կոնկրետ մենք ունենք փաստաթուղթ, նույնիսկ փաստաթղթեր բժշկական բժիշկների կողմից տրված, որ այդ հիվանդությունը Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավոր չէ բուժել։
Սամվել Մայրապետյանը ձերբակալվել է հոկտեմբերի 6-ին, նրան կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Մինչև օրս քնչական մարմինները չեն պարզաբանել, թե կոնկրետ ինչ գործի շրջանակում է մեղադրվում գործարարը։ Մայրապետյանը գործունեությունը ծավալում շինարարության ոլորտում, Toyota Երևան ընկերության նախագահն է, նրան է պատկանում H2 հեռուստաընկերությունը։ Մայրապետյանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման օրոք մեծածավալ կառուցապատում է իրականացրել մայրաքաղաքի հյուսիսային Բողոտայում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաղնել ընդհանուր իրավասյան դատարանը կքննի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը, որով նա պահանջում է իրեն կալանքից ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Իդեպ Քոչարյանի պաշտպաններից Հայկալումյանը ազատությանը տեղեկացրել է, որ երկրորդ նախագահը նիստին չի մասնակցելու, քանի որ այդպես է նպատակահարմար գտել։ Ընդհանուր առմամբ ապրիլյան իշխանապողությունից ի վեր տասնյակ ներկա ու նախկին պաշտոնյաներ են հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում ամենատարբեր հոդվածներով՝ սահմանադրական կարգի տապալումից մինչև կոռուպցիա և ապօրինի հարցեր։ Մինչ օրս ակտիվիստերն ու հասարակական կազմակերպությունները միայն դրվատանքով էին խոսում նոր իշխանությունների կոռուպցիայի դեմ սկսած պայքարի մասին, այսօր սակայն հանդես են եկել բավական կոշտ մի քննադատությամբ, թե ինչն է փորձագետներին մտահոգել, կպատմի Տաթև Լազարյանը։
Քաղաքացիական հասարակությունը խստորեն քննադատում է հակակոռուպցիոն ռազմավարության եւ դրա իրականացման 2019-2022 թվականների միջոցառումների ծրագրի նախագիծը եւ պահանջում է կասեցնել դրա ընդունման գործընթացը։ Ըստ քաղաքացիական հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում պետք է վերանայվի շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների ներգրավմամբ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը կարծում է, նոր կառավարության հակակոռուպցիոն քայլերը նաև պետք է ռազմավարության մեջ տեղ գտնեն։
Կարծում ենք, որ հակակոռուպցիոն գործընթացը միայն այն չէ, որ կոռումպացված անձանց բռնել, նստացնել, պատժել եւ այլն, դա շատ կարեւոր է անշուշտ եւ մենք շատ գնահատում ենք ներկայիս կառավարության ջանքերը ապահովելու այդ պատժելիությունը, որը մինչեւ օրս չի եղել եւ դա նաեւ չի կանխարգել կոռուպցիայի տարածումը։ Գնահատելու հանդերձ կարծում ենք, որ դա չէ միայն հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը, պետք է շատ ավելի լուրջ մոտեցում ցույց տալ եւ ակնկալում ենք, որ այս գործընթացը պետք է կասեցվի, այսինքն ընթացք չտրվի այս փաստաթղթին, որը որ դրված է, այն շատ արագ կարգով վերանայվի նաեւ քաղաքասարակության ներգրավմամբ եւ նոր միայն ընդունվի։
Փաստաթղթի նախագիծը դեկտեմբերի 19-ին դրվել է Իդրաֆտ կայքեջում։ Ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի, այն հանդիսանում է նախորդ իշխանությունների որդեգրած ձևական մոտեցումների շարունակությունը եւ չի արտացոլում քաղաքական կամքի առկայությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում։
Սա Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ մշակված նախագծերը գզրոցներից հանած եւ օրակարգ վերադարձնելու բանակայլեր։
Ռազմավարության տեքստում մասնավորապես նշված է, որ վերջին տարիների ընթացքում կառավարությունը հետևողական պայքար է մղում կոռուպցիայի դեմ, սակայն ըստ իրավապաշտպանի խոսք չկա այն մասին, որ եղել է համաժողովրդական ընդվզում հենց կոռումպացված իշխանությունների դեմ, որ նոր իշխանության պայմաններում եղել է շրջադարձային փոփոխություն կոռուպցիայի դեմ պայքարում, եւ որ նոր կառավարությունը այլևս չի շարունակելու նախկին իմիտացիոն քաղաքականությունը, այլ որդեգրել է կոռուպցիան արմատախիլ անելու մոտեցումը։
Մեզ ամենաշատ մտահոգում է այն, որ այնուամենայնիվ սա պաշտոնական փաստաթուղթ է, նկատում թեկուզ նախագծի տեսքով, եւ ինքը չի տալիս այն հարցերի պատասխանները, թե կառավարությունը, իշխանությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարի բնագավառում համակարգային ինչ լուծումներ է առաջարկում, ինչպես է տեսնում կոռուպցիայի հաղթահարման հիմնական ուղին է, սա Սերժ Սարգսյանի կառավարության հակակոռուպցիոն ռազմավարությունն է։ Սա նոր կառավարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության տրամաբանության հետ որևէ առնչություն չունի։ Տարական նույնիսկ անդրադարձ չկա, որ վերջին հաշվում Թավշյա հեղափոխության հիմնական պատճառներից մեկը հենց կայանում էր համակարգային կոռուպցիան, սոցիալական անարդարությունները, ընտրովի արդարադատությունը։
Սոնա Այվազյանն ասում է, այս անգամ ռազմավարությունը կազմելիս քաղաքասարակության ավելի քիչ են ներգրավել, քան անցած ռազմավարությունները քննարկելու ժամանակ։ Իրենց ներկայացրած առաջարկությունները հաշվի չեն առնվել։ Նախագիծը դեկտեմբերի 19-ին ներկայացվել է մի խումբ հասարակական կազմակերպությունների շրջանում եւ նույն օրն էլ տեղադրվել է Իդրաֆտ կայքեջում։ Առաջարկությունների համար տրվել է 14 օր, սակայն այդ օրերի մեծ մասը եղել են տոնական եւ ոչ աշխատանքային օրեր։
Հեղափոխությունից հետո, թեև մենք գիտեինք, որ հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը մշակում եւ նաեւ առաջարկություններ էինք ներկայացրել եւ սպասում էինք, որ ինչ որ պահի պետք է լինի որևէ նախագիծ, որի շուրջ մենք կարող ենք քննարկումներ անել, այսինքն որևէ աշխատանքային փաստաթուղթ, բայց այնպես ստացվեց, որ աշխատանքային փաստաթղթին մենք չծանոթացանք եւ չկարողացանք փաստորեն հնարավորություն չունեցավ քաղաքասարակությունը աշխատանքային փաստաթղթին որևէ ներդրում ունենալու, եւ միանգամից այդ նյութը դրվեց Իդրաֆտ կայքում։
Արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը համաձայն չէ այս քննադատության հետ, ասում է, գործընթացը մասնակցային է եղել, իրենք քաղաքասարակությանը ներկայացրել են նախագիծը, գրություններ են ուղարկել հասարակական կազմակերպություններին խնդրելով ներկայացնել քաղաքասարակության գնահատականն ու առաջարկությունները։
2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ին ռազմավարության նախագիծը ներկայացվել է քաղաքասարակության հակակոռուպցիոն կոալիցիայի քննարկմանը, դրան գումարած հրավիրված են եղել ոլորտի բոլոր շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունները։ Ընդ որում արտադրության նախարարությունը հայտարարել է, որ սա ռազմավարության աշխատանքային տարբերակն է դեռևս չի դրվել պաշտոնական շրջանառության մեջ եւ որևէ պետական մարմնի կարծիք չի ստացել եւ առաջինը կարծիքի ներկայացում քաղհասարակությանը։
Գրմանն ասում է պատրաստ են լսել քաղհասարակության մտահոգությունները եւ իդրաֆտ կայքում արդեն երկարաձգել են առաջարկություններ ընդունելու ժամկետը։ Այդ ժամկետը լրանում էր այսօր, սակայն երկարաձգվել է մինչեւ հունվարի 31-ը։ Նախագիծը դեռ աշխատանքային է, կարող է փոփոխությունների ենթարկվել։
Հիմա տեսեք, մեզնից պահանջում են կասեցնել ընդունումը։ Բայց դեռևս ոչ մեկ չի ընդունում, մենք հանրային քննարկման փուլ ենք։ Հարգելիներս, տեսեք, եթե տեսնեք նախորդ տարին մի հատ առաջարկություն է ստացվել Արտուր Սակունցից, արդեն գրել ենք, որ այո, տեսեք, իրենք մեզ քննադատում են, ինչու Թավշյա հեղափոխության հետ կապված իրողությունները չեն հաշվի առնվել։ Այդ առաջարկության հիման վրա կփորձեն կառավարության ծրագրից այստեղ տեղադրել նաև այն վերլուծականները, որոնք վերաբերվում են կոռուպցիայի նախկինում առկա վիճակին եւ այդ առաջարկությունը կներառվի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքականում այսօրվանից մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ նախարարի հրամանով ժամկետային զինծառայողները կարող են նաև իրենց հետ բջջային հեռախոս վերցնել, պայմանով որ նկարահանումներ չեն անելու և հետևելու են սահմանված կանոնակարգին։ Ի դեպ, մայրաքաղաքում զորակոչի առաջին օրը նաև արտարոց դեպք է գրանցվել, մի խումբ քաղաքացիական ավտոմեքենաներ շրջափակել են դեպի հավաքական երթևեկող ավտոբուսը, սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութերից դատելով երիտասարդները ներս են մտել հայհոյանքներով և ականհայտ վեճի բռնկվելու տրամադրությամբ։ Միջադեպով զբաղվում է ռազմական ոստիկանությունը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Այսօր մեկնարկեց ձմեռային զորակոչը, ծառայության են մեկնում 2019-ի առաջին նորակոչիկները։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն այսօր Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքականում լրագրողների հետ զրույցում ասաց. Այս տարվա հիմնական փոփոխությունն այն է, որ նորակոչիկները կարող են իրենց մոտ հեռախոսներ ունենալ կենտրոնականից մինչև ծառայության ավարտը, բայց մի պայմանով՝ տեսալ, լուսանկարահանելն ու ձայնագրելն արգելված է։ Զինված ուժերի շտաբի պետը վստահեցրեց զինվորական նոր ավելի որակ ալկոշիկները շուտով կհասնեն զորամասեր։ Մեկ անգամիա օգտագործման ներքնաշորեր այլևս չեն լինի, կփոխվի նաև համազգեստի որակը։ Անադառնալով բանակի ավտոպարկին, Արտակ Դավթյանն ասաց, վերջին 4 տարվա ընթացքում զինված ուժերը համալրվել են 2000-ից ավելի նոր մեքենաներով, դրան զուգահեռ շահագործումից հանվում են հին ու անսարք մեքենաները։ Անադառնալով մասնավորապես վերջին դեպքին, երբ զինվորական մեքենան վթարի էր ենթարկվել եւ 3 զինծառայող էր զոհվել, գլխավոր շտաբի պետն ասաց, պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ հետևություններ է արել։
Ավելի խստացվել է քնույցները կամ ստուգման որակը, երբ պատրաստում են վարորդները, բացի դա լրա պատրաստումը, որը մենք անցկացնենք, ավելի կոշտ պահանջներ ենք ներկայացրել զորամասերին, որպիսի ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն նման խնդիրներ չլինելու համար։
Զինվորական կոմիսար Հենրիկ Մուրադյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ 422 զորակոչիկներ, ովքեր նախկինում տարկետում էին ստացել հիվանդության պատճառով, հետո բուժվել ու ծառայության են մեկնել։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան ասում է, նորակոչիկների շրջանում ամենահաճախը հանդիպում են սրտանոթային ու ալերգիկ հիվանդությունները եւ ոչ միայն։
Բավականին լուրջ աճկա հիվանդության առումով պարբերական է, հիմնականում պարբերական հիվանդությունը, որ արդեն գրանցում են մեզ մոտ, եւ մաշկային հիվանդություն։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն ասաց, որ նախնական տվյալներով 72 հոգի ծառայության մեկնելու համար ես եմ սպայական ծրագրին են դիմել, 90-ից ավելին պատիվ ունեմ ծրագրին։ Զորամասը վիճակահանությամբ ընտրելու գործընթացին նորակոչիկների ծնողները հետևում էին զուգահեռ սենյակից մեծ էկրաններով։
Բարի ծառայություն եմ ցանկանում բոլոր երեխաներ, թող փորձան գնան, անփորձան հետ կան։
Խնդիր չկա, թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղում։
Լուսակերտ, հետո Ղարաբաղ։
Իսկ
դու Ղարաբաղ։
Ինչ ակնկալիքներով եք զորակոչվել
այսօր։ Հույսով որ պետք է հետ գանք։
Իդեպ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի կարգադրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում սահմանային հսկողությունը զինված ուժերի ստորաբաժանումներից փոխանցվել է սահմանապահ ծառայությանը։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին զինված ուժերի շտաբի պետից, սա սահմանային իրավիճակի փոփոխություն առաջացրել է։ Արտակ Դավթյանն ասաց, ոչ դրական, ոչ էլ բացասական առումով որևէ աստեցություն չկա։
Հետագայում մենք մենք ընդհանրապես գվող չունենք, նաև եթե մոտեցումը հայ-ադրբեջանական սահմանում, եթե մենք սկսենք բանակցությունները եւ սահմանի որոշման խնդիրով եւ ընդհանուր ծառայության կազմակերպման, ինչպես ընդունված է ասել, պետական սահմանում պետք է լինի։ Այս պայմանությամբ դա ադրբեջանի գործն է, ադրբեջանը կատարում, մենք մեր մասով կատարում ենք որոշակի խնդիրներ, առանց հայտարարելու եւ դրա կարիքը չկա։ Այո, միակողմանի։
Ի դեպ, այս օրվա երկրորդ կեսին հայկական ժամանակօրաթերթը հրապարակել էր մի տեսանյութ, որում դեպի հավաքակային երթևեկող ավտոբուսը շրջափակվել է քաղաքացիական մեքենաներով, մի խումբ երիտասարդներ լցվել են ավտոբուս կռվի նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը դատապարտելով տեղի ունեցածը նշեց. Ռազմական ոստիկանությունը զբաղվում է այս միջադեպով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ հարյուրավոր ընտանիքներ իրենց որդիներին այս օրերին բանակ են ճանապարհում, մեկ այլ ընտանիք առաջին երկար սպասված հաղթանակն է տոնել բանակում բռնությունների համար մեղավորներին պատասխանատվության կանչելու, արդարություն հաստատելու գործով։ Շարքային Արթուր Հակոբյանը տարիներ առաջ ծնողների Լիովին առողջ գնացել էր բանակ ու ժամկետից ժուտ զորացրվել հոգեկան խնդիրներով։ Հարազատները պնդում են, երիտասարդը զորամասում խոշտանգումների է ենթարկվել հրամանատարության կողմից, գործը սակայն տարիներ շարունակ մնում էր դարակում։ Տարանները ծնողներին Միատյանից մյուսն էին ուղորդում։ Օրերս Վճռաբեկն աննախադեպ որոշում է կայացրել։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Վճռաբեկ դատարանը ճանաչել է բանակ զորակոչվելուց հետո հոգեկան խնդիրներով տուն վերադարձած Արթուր Հակոբյանի խոշտանգումների զերծ մնալու իրավունքի խախտումը։ Նախկին զինծառայողի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը դեպքից 4 տարի անց կայացված որոշումը աննախադեպ է համարում։
Հիմնավորումները հետևյալն էր, որ վարդյուրական սողմ արմինը եւ տադախազությունը եւ դատարանները չեն իրականացրել արդյունավետ քննություն խոշտանգման փաստի վերաբերյալ եւ Վճռաբեկ դատարանը որոշում կայացրեց իմ բողոքը նախ վարույթ ընդունելու, հետակայում բավարարելու եւ սա ես կհամարեմ աննախադեպ որոշում, քանի որ Վճռաբեկ դատարանը ճանաչել է Արթուր Հակոբյանի խոշտանգումների զերծ մնալու իրավունքի խախտումը, երրորդ հոդվածի խախտում։ Հիմնականում եվրոպական նմանատիպ կորձերով եվրոպական դատարաններ ճանաչում երրորդ հոդվածի խախտում։
Փաստաբանն ասում է, նման որոշում չէր ակնկալում նախկին իշխանությունների օրոք, իսկ Վճռաբեկի այս որոշմամբ Հայաստանի դեմ եւս մեկ հայց չներկայացվեց եվրոպական դատարան։
Զինծառայողներին են հարցակնը, արդյոք Արթուր Հակոբյանի նկատմամբ ճնշումներ, խոշտանգումներ եղել են թե չէ, այն եւ այն զինծառայողների, ովքեր որ եղել են անմիջական բռնություն գործադրող հրամանատար։ Այսինքն որևէ զինծառայող չէր ցուցմունք տա, որ Արթուր Հակոբյանին այո խոշտանգել են եւ այդ զինվորները պետք է շարունակեն այդ զորամասում աշխատան ծառայել, եւ համոզված եմ, որ նույն զինծառայողներն, եթե հիմա նոր քննություն սկսվի, իրականում շատ բաներ կբացահայտվի, թե ինչ բռնությունների եւ խոշտանգումների ենթարկվել Արթուր Հակոբյանը։
Գործով մեղադրյալ դեռ չկա, առերեսումներ չեն իրականացվել։ Վճռաբեկ դատարանը անդրադարձել է նաեւ հոգեկան առողջություն ունեցող անձի հարցաքննությանը։ Ըստ փաստաբանի, դատարանը փաստել է, որ հոգեկան հիվանդություն ունեցող դժողի ցուցմունքները չլսելու փաստը հանգեցրել է Արթուր Հակոբյանի իրավունքների եւ ազատությունների խախտմանը։
Թղթերի մեջ որ գրած է 78 կիլո, 80 կիլո երի խատած, անկողնով իր հագուստով 40 կիլո չկար։ Մի հարել էր լրիվ, չճանաչելի։ Դաժե ես, որ հիվանդանց մտնեմ, չճանաչեմ։ Իմ պատ երեխինա չճանաչեմ։
Զինվորի ընտանիքը պնդում է 2015 թվականին երիտասարդին բանակում նվաստացրել են, ծեծի ենթարկել, ինչի հետևանքով էլ Հակոբյանը հոգեկան առողջության խնդիրներ է ձեռք բերել։ Երիտասարդը շարունակ ասում է, իրեն ծեծողը եղել է գումարտակի հրամանատարը։ Արթուրին խնամող մորաքույրն ասում է, Վճռաբեկ դատարանի որոշումն անսպասելի էր իրենց համար։
Ես ընդհանրապես հույս էլ չունեի, ճիշտն ասած, ես թափած էի սաղից։ Ընդհանրապես հույս էլ չունեի, որովհետև ընդհանրապես ոչ մեկին դուրս չծեծեց, ասենք Արտուրից չհետաքրքրվեց։ Ընդհանրապես ոչ մի զորամաս, ոչ մի զինվորական, ոչ մեկ։ Ոչ է զանգի հարցրել են եղելությունը, որպիսությունը, հոգեկան խանգարումը, որ ընդեղեց սկսել է ծեծի արդյունքում, ու ես ծեծի պնդում եմ, որ ծեծի արդյունքում։ Ինքը գլխից երեխին հարվածակեր է, որովհետև հիշողությունն էլ է կորցրել։ Դրանից առաջ երեխուն էլի տենց վիրավորել է, էլի խփել է, էլի 4 օր ինքը չի քնել, կազարմում իրենց այդ չաստից վերև, ասում եմ, որ քոր ծառներ կար։ Այդ ծառների տակն էի փախում, պահկվում։ Դեպքեր եղել է, որ պատմում, ասում եմ, որ քոր ասում եմ, շարմեին սաղին ինձի չէին կանչում, որտեղ աչքիս տակը կապուտ էր։ Ոքսով հարվածել էր երեխու աչքին, ասում եմ, սաղ գլխարկները վերև էին դնում, ինձի ասում էր գլխարկը Թեքեսյան աչքիդ վրա, որ չերևա կամ դու մի արի կանգնի շարայինի ժամանակ։
Բանակում 2 տարվա փոխարեն 10 ամիս ծառայած Արթուր Հակոբյանի ընտանիքն այժմ արդյունավետ քննության հույս ունի։
Ով մեղավորը պիտի պատասխանտա, ով ուզումա լինի։ Այսօր մեր երեխեն է, վաղը մյուս երեխեն է, այսօր մյուս երեխեն է, առողջ առլուծ երեխեք ենք տալիս, կատու երեխեք վեկալ ենք։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան ազատության հետ զրույցում Վճռաբեկի որոշումը նախադեպային համարեց, ընդգծելով.
Իրավապահ համակարգը առհասարակ խոստանգումներին ընդհանրապես ընթացք չի տալիս, երբևիցե ես նույնիսկ չեմ հիշում, որ դա ճանաչվի անթույլատրելի ապացույց խոստանգումը։ Ես համարում եմ, որ հատկապես բանակի դեպքում սա շատ կարևոր որոշում է, եւ գիտեք, որ բռնությունները բանակում շատ տարածված է, եւ այս առումով սա շատ լավ զսպող հանգամանք է, եթե դատարանը շարունակի, եւ շատ կարևոր է, որ սա վճռաբեկ դատարանի որոշումն է, եթե պետք է շարունակվեն եւ հենց այս ձևով, ուրեմն ընդգծված ձևով կարևորեն խոշտանգումների փաստերը բացահայտել եւ ավելի թափանցիկ դարձնել հանրության համար, սրանով նրանք անպատժելի մթնոլորտը վերացնելու են։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում այլ տարածաշրջանի զարգացումների մասին պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտնվել է արևմուտքի եւ հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցների քննադատության թիրախում ընդդիմադիր լրագրող Մեհման Հուսեյնովի հարցով։ Երիտասարդ վիդեոբլոգերը ժամանակին այցելում էր ադրբեջանցի պաշտոնյաների մեկը մյուսից ճոխ առանձնատներ եւ ուղիղ եթերում ցույց տալիս նրանց կարողությունները։ Բլոգերական այդ կյանքը, սակայն, երկար չշարունակվեց։ Իշխանությունները 2 տարի առաջ ակտիվիստին ազատազրկեցին պաշտոնյաների մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու մեղադրանքով։ Հիմա էլ, երբ աջրաչափը մոտենում է ավարտին, նոր մեղադրանք են առաջադրել։ Ինքը Հուսեյնովը հերքում է թե հին, թե նոր հոդվածները եւ 10 օր առաջ հացադուլ էր հայտարարել։ Պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Դեկտեմբերի 26-ից հացադուլի մեջ գտնվող ադրբեջանցի քաղաքբան Տարկյալ Մեհման Հուսեյնովի առողջական վիճակը շարունակում է վատ թարանալ։ Այս տեղեկությունը տարածել է Հուսեյնովի փաստաբան Շահլա Գումբատովան երկու շաբթի ուշ երեկոյան տարածած հայտարարության մեջ։ Այսօր ես հանդիպել եմ Մեհման Հուսեյնովի հետ, նրան հիվանդանոց չեն տեղափոխել եւ նա շարունակում է պահվել Բաքվի թիվ 1 քնչական մեկուսարանում։ Հուսեյնովի հետ հանդիպել են օմբուդսմենի Գրասենյակի ներկայացուցիչները, նրան նաեւ բժիշկի այցելել Մեհմանն ասել է, որ սուրս ամոքսած հավերի պատճառով սկսել է կաթ եւ կաթնամթերք օգտագործել, նշված է փաստաբանի հայտարարության մեջ։ Թուրան գործակալության տվյալներով մի քանի ժամ առաջ Կալանավայրում գտնվող ակտիվիստին այցելել է նաեւ նրա հայրը, խնդրելով դադարեցնել հացադուլը։ Նա շատ թույլ էր եւ քնկոտ, նշել է Ռաֆիկ Հուսեյնովը, ներկայացնելով ավելի քան 1 ժամ շարունակված հանդիպումից իր տպավորությունները։ Հիշեցնեմ, որ 2017-ին ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստ եւ վիդեոբլոգեր Մեհման Հուսեյնովը հացադուլ սկսեց դեկտեմբերի 26-ին, այն բանից հետո, երբ նրա դեմ նոր քրեական գործ հարուցվեց։ Հուսեյնովին կասկածում են քնչական մեկուսարանի աշխատակիցներից մեկին ծեցի ենթարկելու մեջ։ Քաղբան Տարկյալի խոսքով, սակայն, այդ մեղադրանքն ամբողջությամբ շինծու է, եթե հարուցված այս նոր քրեական գործի շրջանակներում Մեհման Հուսեյնովը մեղավոր ճանաչվի, ապա նրան 3-ից 7 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Նշեմ, որ ներկայացված առաջին մեղադրանքի հիման վրա կայացված դատավճրի ժամկետը ավարտվում էր մի քանի ամսից։ Երբ ես նրան վերջին անգամ հանդիպեցի, մինչև նոր մեղադրանքի առաջադրումը, մեհմանը պատժաչափի ավարտին մնացած շաբաթներն ու ամիսներն էր հաշվում։ Meydan TV-ի հետ զրույցում նշում էր ընդդիմադիր ակտիվիստի հայրը, ընդգծելով, որ չի հավատում ներկայացված նոր մեղադրանքներին։ Իմ որդին շատ հանգիստ մարդ է, նա ոչ մարզիկ է, ոչ էլ կռվարար մեկը, ասում էր Ռաֆիկ Հուսեյնովը։ Ընդդիմադիր Ռեալ Շարժման անդամ, նախկինում կալանավորված Ռասուլ Ջաֆարովի խոսքով էլ քաղաքբան Տարկյալների դեմ նոր մեղադրանքներ առաջադրելով նրանց պատժաչափի փաստացի երկարաձգումը վերջին տարիներին Ադրբեջանում բավական տարածված երևույթ է դարձել։ Երբ նման փակ վայրում ինչպիսին բանտն է քրեական գործեր են հարուցվում, դատավորները պետք է շատ զգուշորեն գործեն, լսեն դատավարության բոլոր կողմերին։ Ադրբեջանում, սակայն, լիովին հակառակ պատկերն է, դատավորները հաշվի են առնում միայն մեղադրող կողմի փաստարկները, նշում էր Ջաֆարովը։ Մեհման Հուսեյնովի հացադուլի շուրջ վերջին զարգացումները բավական բուրըն արձագանքի են արժանացել թե Բաքվի ընդդիմադիր շրջանակներում և թե միջազգային իրավապաշտպան կառույցներում։ Երեկ Հուսեյնովի դեմ նոր մեղադրանքը չեղարկելու կոչով հանդես եկավ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատար Դունյա Միատովիչը։ Հուսեյնովի դեմ հալածանքներին վերջ տալու կոչով իշխանություններին դիմում են նաև ադրբեջանական մտավորականության որոշ ներկայացուցիչներ։ Մեհման Հուսեյնովի շուրջ ծավալված իրադարձությունները անհնարին է մարսել, հնարին է հասկանալ, թե ում և ինչու է հաճույք պատճառում մարդկանց տանջելը, նշում է արձակագիր Ակրամ Այլիսլին Մեյդան TV կայքին տված հարցազրույցում հավելելով. «Մեհմանը պետք է ապրի, նա դեռ շատ երիտասարդ է, նա դեռ պետք է ընտանիք կազմի, լավ կլինի, եթե նա դադարեցնի հացադուլը»։ Երբ զառանցանք հիշեցնող քրեական գործ է հարուցվում 80-ամյա Ակրամ Այլիսլիի դեմ, դա հաշվեհարդար է մեր անցյալի հանդեպ, երբ մահվան են դրդում Մեհման Հուսեյնովին, դա արդեն մեր ապագայի ոչնչացումն է»։ Իլհամ Ալիևին ուղղված հայտարարության մեջ նշել է գրող, սցենարիստ և ռեժիսոր Ռուստամ Իբրահիմբեկովը։ Հավելեմ նաև, որ Մուսավատ կուսակցության գրասենյակում շարունակվում է մի շարք ընդդիմադիր ակտիվիստների հացադուլն ի պաշտպանություն Մեհման Հուսեյնովի։ Առաջիկա շաբաթորն էլ Մուսավատն ի պաշտպանություն Հուսեյնովի բողոքի ցույց կանցկացնի Բաքվում։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում գրել է կուսակցության ղեկավար Արիֆ Հաջիլին։
Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն այսօր այդպես էլ չկարողացավ երաշխիքներ կորզել թուրք պաշտոնյաներից Սիրիայի քրդերի անվտանգությունը երաշխավորելու հարցով։ Անկարայում փակդրների ետևում ժամեր շարունակված բանակցություններից հետո ամերիկյան բարձրաստիճան պատվիրակությունը հեռացավ առանց հստակ պայմանավորվածությունների։ Ավելին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը հրաժարվեց հանդիպել Սպիտակ տան ներկայացուցիչին։ Էրդողանի խոսնակն էլ պնդեց, թե քրդերի հարցում Անկարան Վաշինգտոնի թույլտվությունը ստանալու կարիքը չունի։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Անկարայում այսօր կայացել է Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի պատվիրակությունների հանդիպումը։ Փակ դռների ետևում բանակցությունները շարունակվել են ավելի քան երկու ժամ։ Բանակցությունները վարել են ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը և Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալիմը։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհրդի մամուլի խոսնակը ասել է, թե Բոլթոնը և Քալիմը արդյունավետ քննարկումներ են ունեցել Սիրիայից ամերիկյան ուժերը դուրս բերելու որոշման հարցում։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ Ջոն Բոլթոնի գլխավորած պատվիրակության կազմում են գլխավոր շտաբի պետ Ժոզեֆ Դանֆորդը, միջազգային կոալիցիայի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ջեֆրին, իսկ թուրքական պատվիրակության ղեկավարը, Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալիմն է, պատվիրակությունը ներկայացված էր փոխնախարարների մակարդակով։ Դեյլի Սաբահի փոխանցմամբ ամերիկյան կողմը հայտարել է, որ կողմերը հստակեցրել են նաև ապագա երկխոսության օրակարգային հարցերը, ԱՄՆ-ն անհամբերությամբ սպասում է զինվորականների խորհրդակցությունների շարունակմանը։ Այնինչ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեկ այլ վայրում մերժել է Ջոն Բոլթոնի առաջարկը Սիրիայում երաշխավորելու քրդերի անվտանգությունը և նաև քննադատել է նրան։ Ռեջեփ Էրդողանը խորհրդարանում արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության խմբակցության հետ այսօր կայացած հանդիպմանը հայտարել է, թե Թուրքիան չի կարող ընդունել ժողովրդական պաշտպանության ուժերի ահաբեկիչներին պաշտպանելու ԱՄՆ-ի պայմանը։ Նշեմ, որ ժողովրդական պաշտպանության ուժերը դրանք քրդամետ ուժեր են, որոնք Սիրիայում ԱՄՆ-ի դաշնակիցներն են։
Բոլթոնն Իսրայելդեն վերդիի մեսաժը բիզիմ կաբուլլենմեմիս
«Մենք չենք կարող ընդունել և մարսել Իսրայելից հղած Բոլթոնի առաջարկը», ասել է Էրդողանը։ Հիշեցնեմ, Ջոն Բոլթոնը մինչ Անկարա ժամանելը Իսրայելում էր, այնտեղ անդրադառնալով Սիրիայից ամերիկյան ուժերը դուրս բերելու հարցին, Բոլթոնը ասել էր, թե Թուրքիան պետք է երաշխավորի քրդերի անվտանգությունը։
Ջոն Բոլթոն çok ciddi bir yanlış yapmıştır.
Բոլթոնը լուրջ սխալ է թույլ տվել, և այդպես մտածողները նույնպես սխալվում են։ Այդ հարցում մենք չենք կարող զիջումների գնալ։ Սիրիայի մահաբեկչության մաս կազմողները անհրաժեշտ դաս կստանան քրդական աշխատավորական կուսակցության, ժողովրդական պաշտպանության ուժերի, Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի և Իսլամական պետության միջև ոչ մի տարբերություն չկա», այսօր հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։
YPG-le, PYD-le, PKK-la, DEAŞ-ն arasında en ufak bir fark yok.
Նրա նշած առաջին երեք կազմակերպությունները դրանք քրդամետ քրդական կազմակերպությունները։ Էրդողանը վերահաստատել է Թուրքիայի վճռականությունը ամերիկյան զորքերը դուրս բերվելուց հետո մաքրել Սիրիան ահաբեկիչներից, նրանց թվում դասելով նաև քրդական ուժերին։ Անցած ամսին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց Սիրիայից մոտավորապես 2000-անոց ամերիկյան զորախումբը դուրս բերելու որոշման մասին։ Զորախումբը տեղակայված է Սիրիայի հյուսիսում քրդերով բնակեցված շրջաններում։ Թրամփը նաև հեռախոսազրույց էր ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, քննարկելով այդ հարցը։ Էրդողանը տարբերություն է տեսնում Թրամփի դիրքորոշման և անվտանգության հարցերով նրա խորհրդական Ջոն Բոլթոնի վերջին հայտարարությունների միջև, և այսօր Էրդողանն ասել է, թե իրենց համար հիմք են հանդիսանում Թրամփի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Հասարակությունը բյուրոկրատիա ուժերով tamamladık. Այնի շեկիլը
Պարոն նախագահի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին համապատասխան մենք հիմնականում ավարտել ենք Իսլամական պետության Սիրիայում դեռևս ակտիվ տարերի դեմ ռազմական գործողության նախապատրաստական աշխատանքները, միաժամանակ մենք վճռական ենք քայլեր կատարելու ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ, ինչպիսիք են ժողովրդական պաշտպանության ուժերը, Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերը, Իսլամական պետության հետ միասին։ Մենք մոբիլիզացնելու ենք մեր ուժերը, սիրիական հողերը այդ ահաբեկչական կազմակերպություններից շատ շուտով մաքրելու համար։
Էտտիսիզ այլե գտիրմեք ուզրե հարեկետ է գեծիջեց։
Ասել է Էրդողանը պաստորեն հավասարության նշան դնելով ԱՄՆ-ի դաշնակից քրդական ուժերի և Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումների միջև։
Վաշինգտոն ճանապարհելով ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներին Թուրքիայի նախագահը ստիպված կլինի առաջիկա օրերին Սիրիայի և մասնավորապես քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների հարցը քննարկել մեկ այլ գերտերության՝ Ռուսաստանի հետ։ Կրեմլը սիրիական ներքաղաքական պատերազմում պաշտպանում է Թուրքիայի աջակցությունը չվայելող նախագահ Ասադին, և մինչ Վաշինգտոնը քննարկում է իր զորքը դուրս բերելու ժամանակացույցը, Անկարան մտմտում է ինչպես կարող է տեղում իր ազդեցությունն ամրապնդել։ Ռուսները հայտարարում են, թե վերահսկողության տակ են առել վիճահարույց մի շարք տարածքներ։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը սկսել է վերահսկել Մամբիջ տարածքը Հալեպի մոտակայքում թուրք-սիրիական սահմանի մոտ։ Այս մասին այսօր հայտնել է ոստիկանության ներկայացուցիչ Յուրի Մամտովը, հավելելով, թե ռուսական ռազմական ոստիկանության խնդիրն է Սիրիայում ապահովել անվտանգությունը և վերահսկել զինված խմբավորումների տեղաշարժը։ Ավելի վաղ տեղեկություն էր տարածվել, որ սիրիական բանակը մտել է Մամբիջ քաղաք, որտեղ մեծամասամբ քրդեր են բնակվում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Մամբիջ քաղաքը սիրիական բանակի վերահսկողության տակ անցնելու մասին հայտարարությունը հոգեբանական ճնշում է որակել, հավելելով, թե այս պահին դեռ հստակ չէ, թե ինչ է կատարվում այդ տարածքում։ Մամբիջը Հալեպից 85 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ 2016-ին այս տարածքն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել քրդական ռազմական խմբավորումները։ Թուրքիան այդ խմբավորումներին ահաբեկչական է համարում և բազմիցս հայտարարել է, որ պայքարելու է դրանց դեմ։ Այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգները հանում է իր զորքերը Սիրիայի տարածքից, քրդերը համաձայնել էին վերահսկողությունը քաղաքում հանձնել սիրիական բանակին թուրքական հարձակումից պաշտպանելու երաշխիքի դիմաց։ Սա նաև Մոսկվային է ձեռնտու։ Անվտանգության գոտու ընդլայնումը Մամբիջ քաղաքի հաշվին պաշտոնական Մոսկվան դրական է գնահատել։ Սիրիայում Անկարան լուրջ տարաձայնություններ ունի այսօր թե Միացյալ Նահանգների և թե Մոսկվայի հետ։ Նախորդին պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել էր, թե Ամերիկան դուրս չի բերի զորքերը Սիրիայից, քանի դեռ Անկարայից երաշխիքներ չի ստացել, որ թուրքական բանակը չի հարձակվելու քրդերի վրա և կպայքարի Իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ։ Քրդական հարցը առաջիկայում քննարկելու են նաև Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներն այստեղ Ռուսաստանում։ Հունվարին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այցելելու է Ռուսաստան։ Այս մասին նախորդին հայտնել էր ռուսաստանյան ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Էրդողանի մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին հաստատել էր այս լուրը, նշելով Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանն իսկապես մտադիր են առաջիկայում բանակցություններ անցկացնել, սակայն կոնկրետ օրը դեռ չեն համաձայնեցրել։ Դեկտեմբերի վերջին հիշեցնեմ, պաշտոնական Մոսկվան և Անկարան քննարկել են Սիրիայի ահաբեկչության դեմ պայքարի հետ կապված հարցերը երկու գումարած երկու ձևաչափով բանակցություններում արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների մասնակցությամբ։ Ռուսաստանը և Թուրքիան այսօր էլ հայտարարում են, որ շարունակելու են ակտիվ աշխատանքը և գործողությունների համակարգումը Սիրիայում։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերա վերադառնանք Հայաստան ներքաղաքական զարգացումներին, առաջկա երկու շաբթի նորընտիր խորհրդանի առաջին նիստին Շիրակից 6 պատգամավոր կմասնակցի, ընդ որում Հայաստանի ամենաղքատ մարզը ներկայացնող այս պատվիրակության մեծ մասը խորհրդան է գալիս առաջին անգամ։ Իրենց խոսքով հատուկ օրակարգով եւ ոչ թե կառավարության նախագծերը դակելու համար։ Շիրակցի նորընտիր պատգամավորների ու նրանց ծրագրերի մասին կպատմի տեղի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղսվանցյանը։
7-րդ գումարման ազգային ժողովում Շիրակի մարզը 6 պատգամավոր կներկայացնի, ընդ որում նրանցից 4-ն առաջին անգամ են ընտրվել։ 3-ը իմ քայլը Դաշինքից են՝ Շիրակի մարզպետ Կարեն Սարուխանյանը, նրա տեղակալ Սոֆիա Հովսեփյանը եւ խորհրդական Նազելի Բաղդասարյանը։ ԲՀԿ-ն կներկայացնեն 2 հնաբնակ պատգամավորները՝ Գյումրիի երկարամյա նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ու մանկավարժական ինստիտուտի նախկին ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանը։ Լուսավոր Հայաստանի ցուցակ Շիրակի մարզից պատգամավոր է ընտրվել անկուսակցական Սարիկ Մինասյանը։ Մասնագիտությամբ քաղաքագետ Սարիկ Մինասյանը մի քանի տարի աշխատել է Գյումրիի քաղաքապետարանում, մոտ 1 տարի էլ զբաղեցրել է սոցիալական ապահովության ծառայության տարածքային բաժնի պետի պաշտոնը։ Մոտ 2000 քվեր էր ստացել, ասաց՝ պատգամավոր դառնալու երազանք չի ունեցել։
Չեմ կարծում, դա երազանք է, իմ համար դա պարտականություն է, ոչ թե երազանք։ Հնարավոր է նախկին սիստեմի ժամանակ եւ մարդկանց համար եղել է կերնպատակ, երազանք, ինչ որ հարցերի, անձնական հարցերի լուսման խնդիր, բայց ես այդպիսի երազանք երբևէ չեմ ունեցել, դրանք պարտականություն է քո բնակչության, քո ազգի, քո երկրի ու պետության համար։
Ամենաաղքատ մարզը սոցիալական վատ վիճակից դուրս բերելու համար ըստ Մինասյանի պետական լուրջ աջակցություն է անհրաժեշտ։ Մարզի համար առաջնահերթ է համարում անօթևանության խնդրի լուծումը եւ հարկային արտոնությունների սահմանումը։
Թալանված գումարները, որոնք թալանել են այս 30 տարիների ընթացքում, պետք է հատկացվեն հենց այս 30 տարիների ընթացքում մեր իշխանությունների, նախկին իշխանությունների ստուժած անօթևանների, որպեսզի կարողանանք լուծել անօթևանության խնդիրը։ Երևի առաջին նախաձեռնությունը քայլ այս ուղղությամբ է լինելու եւ կարծում եմ մեր մարզին պետք են հարգային բարեփոխումներ, հատուկ օրենք Շիրակի մարզի համար, որովհետեւ կարողանանք ներդրումներ կանչել մեր մարզ։
Մնացած 5 պատգամավորների հետ համագործակցության հարցում խնդիր չի տեսնում, եթե որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն մարզի շահերից բխի։ Իմ քայլը Դաշինքից Շիրակի մարզպետի տեղակալ Սոֆիա Հովսեփյանը մոտ 6000 քվե է ստացել։ Կրթական ոլորտին մոտ կանգնած լինելով մասնագիտության հոգեվանն իրեն տեսնում է ազգային ժողովի կրթության հանձնաժողովում։ Հստակ օրակարգով է գնում ազգային ժողով։
Այն խնդիրները, որոնք որ մասնավորապես Շիրակի մարզում տեսա եւ հասկացա, որ կան նաեւ օրենսդրական փոփոխությունների կարիք եւ բարձրաձայնման կարիք, հենց այս օրակարգով էլ կմտնեմ։
Ասում է, իրեն շատ հաճախ կտեսնեն հարցեր բարձրաձայնելիս, չի գնում ազգային ժողով, կոճակ սեղմի, նույնիսկ իր հարազատ կուսակցության քննադատելուց չի կաշկանդվի։
Ինձ կաշկանդում է միայն այն երեխաների հայացքները, ովքեր որ նայելու են ինձ ու հարց տան ինչու եմ ես գնացել այնտեղ։ Իսկ որպեսզի այդ կաշկանդումը իմ մոտ չլինի, ես միանշանակ այդ հարցերին պատրաստ եմ ցանկացածին տալու, թե գործադիրին, թե օրենսդիրին։ Եվ ես պարտավորություն ունեմ առավել շատ վաղվա եկող սերնդի համար, քան այն մարդկանց, ովքեր այսօր պաշտոններ ունեն։
Շիրակի մարզն առանձին հանրապետություն է համարում Հայաստանի մեջ, իր ունեցած բոլոր խնդիրներով։ Այստեղ բոլորն անելիք ունեն, և գործադիրը, և օրենսդիրը։
Եթե ամբողջ հանրապետությունում կան հատվածներ, որոնք որ այս կամ այն հարցից զերծ են, մեր մարզը ամբողջությամբ այդ խնդիրների մեջ է։ Այսինքն ինքը առանձին կարծես մի հանրապետություն ամբողջ հանրապետության խնդիրներ ներառում է իր ներսում։ Իսկ սրանք պետք են ուղղակի այս մարզը վերցնել որպես թիրախ, հա, ուսումնասիրության թիրախ վերցնել, եւ այս ամեն հարցերը եթե լուծենք, ապա հանրապետության բոլոր հարցերը կլուծվեն։
Մարզպետի խորհրդական մասնագիտությամբ իրավաբան Նազելի Բաղդասարյանը իր հավաքած քվեներով 4-րդն էր։ Այն նախարարի պաշտոնակատար Ֆելիքս Ցոլակյանի ինքնաբացարկից հետո մանդատն այսպես ասած նրան բաժին հասավ։ Ասում է, չի երազել, որ պատգամավոր է դառնալու, բայց վստահ է եղել մտնելով ընտրապայքարի մեջ։ Նազելի Բաղդասարյանը ասում է, հստակ գիտի, թե ինչու է գնում ազգային ժողով։
Ինքս ցանկություն եմ հայտնել պետաիրավական ու մարդու իրավունքների կամ տարածքային կառավարման ու տեղական կառավարման հանձնաժողովներում զուտ մասնագիտության առումով եւ ունեցած աշխատանքային փորձի առումով, բայց դա իհարկե չի խանգարի, որպեսզի օրենքով սահմանված կարգով պատգամավորը հանդես գա օրենսդրական նախաձեռնություններով։ Տրամաբանական է, որ օրենսդրական նախաձեռնությունները պետք է լինեն այն նախընտրական ծրագրի շրջանակներում, որը առաջ է քաշել քաղաքական ուժը, որով ես առաջադրված եմ։ Ինձ համար ազգային ժողովը այն հարթակն է, որտեղ կարելի է խնդիրներին լուծում տալ։
Մարզերի համաչափ զարգացումը շատ հարցերի լուծում կտա, կարծում է Բաղդասարյանը։ Հստակ քաղաքականություն պետք է իրականացվի այս հարցում։
Դա բնականաբար այն արտոնություններն են, որոնք պետք է տրվեն սահմանային բնակավայրերին, որոնք պետք է տրվեն ծայրամասերին, և դա հնարավորություն կտա թոթապելու այն լուծը, որը տարիներով եղել է։ Դա որոշակի օրենք կվոտավորված մոտեցում է և վարձավճարներին, դա ընդհուպ գազ, լույս և մնացածը, դա որոշակի հարկային արտոնություններն են, որոնց հիմքում պետք է լինի ճիշտ միջավայր ստեղծել։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արևան Լոռու մարզում միջդեռ Լուսավոր Հայաստանի ցուսակով պատգամավոր ընտրված տեխնացուներից մեկը Քրիստ Մարուկյանը օրեր առաջ վայր դրեց մանդատն ու հայտարարեց, թե ուզում է պայքարը շարունակել Վանաձորի ավականիում։ Ընդդիմադիր կուսակցությունը շարունակում է պնդել, որ 2 տարի առաջ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը մանդատակողությամբ է դարձել Վանաձորի քաղաքապետ։ Ավականու մյուս ընդդիմադիր ուժերը միջդեռ Լուսավորին այս հարցում աջակցելու մտադրություն կարծես թե չունեն։ Երրորդ քաղաքի ներքաղաքական խճանկարին Կարինե Սիմոնյանն է հետևել։
Քանի դեռ Հայաստանի թիվ 1 ոչ լեգիտիմ քաղաքապետը պաշտոնավարում է, Վանաձորի համայնքի ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը լուծելու շատ խնդիրներ ունի մանդատագողության հետևանքների և կոռուպցիայի դեմ պայքարելու առումով։ Ազատությանն ասած Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, նրա եղբայրը, ով հրաժարվել է ազգային ժողովի պատգամավորի իր մանդատից, կշարունակի ղեկավարել ավականու խմբակցությունը, սա կուսակցության և անձամբ իր Էդմոն Մարուկյանի որոշումն է եղել։
Որ այնտեղի այդ առաքելությունը շատ կարևոր է եւ գտնում ենք, որ կիսատ թողնված գործ ունենք այնտեղ, այսինքն դեռևս մանդատագողությամբ ընտրված քաղաքապետի այնտեղ պաշտոնավարում եւ նա չի հեռացել, եւ պետք է հեռանա։
2 տարի առաջ Վանաձորի քաղաքապետ դարձավ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Իրենց ընդդիմադիր հրճակած 3 քաղաքական ուժեր՝ Լուսավոր Հայաստանի, Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հայկական Վերածնունդ Կուսակցության 18 անդամներ միավորվեցին, հուշագիր ստորագրեցին քաղաքապետի միասնական տեխնացու ունենալու մասին, բայց փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում հուշագրի պայմանները խախտվեցին։ Ընդդիմության 18 անդամներից 4-ը քվեարկեց այն ժամանակվա իշխող հանրապետականի տեխնացուի օգտին, Լուսավոր Հայաստանը դա անվանեց մանդատագողություն։ Երկար պայքարեց դրա քաղաքական հետևանքները վերացնելու եւ ընտրություններն ու ավականու հետագա որոշումներն անվավեր ճանաչելու համար, բայց արդյունքի չհասավ։ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, Վանաձորում քաղաքական խճանկարը չփոխվեց նաեւ հեղափոխությունից հետո։
Ավելի լեգիտիմ քաղաքապետեր հրաժարական տվեցին հեղափոխությունից հետո, սակայն Վանաձորի մանդատագողությամբ ընտրված քաղաքապետը այդպես էլ մնաց եւ հանդուրժվեց ըստ էության հեղափոխական իշխանության եւ կառավարության կողմից։
Միջդեռ Լոռու նախկին մարզպետ Հրանտ Մարկարյանը, ով մինչև հեղափոխություն Վանաձորի ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ էր, Լուսավոր Հայաստանի կողմից հաճախակի առաջ քաշվող մանդատագողության հարցը շոու է համարում, նշում, որ ավականիում քաղաքապետին ամստաություն հայտնելու համար անհրաժեշտ քվեները հնարավոր չի լինելու ապահովել։
Ինչ է դա կապված, ինչ է կարծում։
Մամիկոն Ասլանյանը գործնիշությունը կապված իշխող միգուցե Քրիս Մարուկյանի, ասենք, ուղղանիշից է կապված։ Այսօր կա սիմպաթիա համակրան, որ մարդիկ Մամիկոն եւ Գավրի շատ են համակրում քան Մամիկոնը։ Ավականում ասում այո, Մամիկոն Ասլանյանը ավելի մեծ քչերի ունի, քան ընդդիմությունը։ Միգուցե ցուտա, բայց դեսու այդպես է։
Հրանտ Մարկարյանը, ով Բարգավաճ Հայաստանի տարածքային կազմակերպության ղեկավարն է, կոչ է անում նախկին իշխանավորներին նոր իրավիճակում աշխատելու հնարավորություն տալ։
Ես դա համարում եմ չզրկում չէ։ Ի՞նչ ազատ է, մարդկանցն հնարավորություն կո ստեղծողը նորարին։ Ռազմինը մեղել է այլ քրտիներ, ռազմինը մեղել է այլ բանջներ, միգուցե այս բանալ տակտիկներն են։ Միգուցե հավաքարու մեջ փոփոխություն ունենա, ասենք մտածելակերպի գործելավորություն։
Անցած տարվա նոյեմբերին Լուսավոր Հայաստանը նախաձեռնեց Վանաձորի քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց, որի համար անհրաժեշտ էր ավականու անդամների 1/3-ի ստորագրությունը։ Լուսավոր Հայաստանի 10 անդամներին պակասում էր ընդամենը 1 ձայն, բայց մյուս խմբակցությունների որևէ անդամ չմիացավ անվստահության նախաձեռնությանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Քրիս Մարուկյանն ասում է.
Ոչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ոչ օրինաց երկիրը, ՀՎԿ-ն, ոչ տաշնակցությունը, ոչ առավել ևս հանրապետականից որևէ մեկը, թե որպես խմբակցություն, թե որպես անհատ ավականու անդամներ, որևէ մեկը չմիացավ նախաձեռնությանը, դրանով իսկ ընդգծելով իրենց ավատարմությունը հանրապետականի քաղաքապետին, որը շարունակում է նույն ոճով աշխատել և շարունակել այն ավանդույթները, որոնք դրված են եղել նախորդ 17-18 տարիների ընթացքում։
Քրիս Մարուկյանի կարծիքով Վանաձորի ավականիում հեղափոխությունը որևէ կերպ իր արտացոլումը այդպես էլ չգտավ։
Նույն կուսակցությունները, որոնք այսօր մեծամասնություն են ապահովում հանրապետականի համար, նրանք բոլորը հայտարել են, որ հեղափոխությանը միացել են, նրանք դուրս են եկել բոլոր հնարավոր համագործակցության շրջանակներից հանրապետականի հետ եւ այլն եւ այլն, բայց տեղական մակարդակում դա որևէ արտացոլում չի ստանում։ Երբ որ այդ նույն կուսակցությունների խմբակցություններին ուղիղ տեքստով հարցնում ենք դիրքորոշման մասին, իրենք ասում են, որ իրենց մոտ որևէ բան չի փոխվել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո եթերն այսօր ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի վաղն առավոտյան 9-ին, իսկ ես դեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։